Tänään kuullaan muun muassa, että eduskuntaryhmät ovat valinneet Antti Rinteen hallitustunnustelijaksi SDP:n ehdotuksen mukaisesti. Perussuomalaisten suosio on jatkanut kasvuaan Ylen kyselyssä ja soten valinnanvapaudesta on tullut trendi. Sen vaikutuksia julkiseen talouteen ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpia vastaan nostetaan virkarikossyyte. Ja yhä useampi suomalainen muuttaa Espanjan aurinkorannikolle. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne aloittaa tunnustelut uuden hallituksen muodostamisesta. Sosiaalidemokraatit, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP ovat ilmoittaneet, että ne haluavat jatkaa hallitusyhteistyötä nykyisen hallitusohjelman pohjalta. Puoluevaltuusto valitsee SDP:n pääministeriehdokkaan sunnuntaina. Ehdolla ovat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Perussuomalaisten suosio on noussut uuteen ennätykseen. Puolueen kannatus on Ylen marraskuun kyselyssä 24,3%. Hallituspuolueista eniten on pudonnut keskusta. Keskustan kannatus on 10,6%. Ja Kristiina Tolkki jatkaa.
Perussuomalaiset kurkottelee korkeammalle kuukausi toisensa jälkeen. Kannatusta sataa sekä nukkuvien puolueista että hallituspuolueiden äänestäjiltä. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
Perussuomalaisissa lisää kannattajia keskustalta, SDP:ltä ja sitten erityisesti tällä kertaa nukkuvien puolueista. Eli niistä, jotka eivät osaa tai halua sanoa, mitä puolueet ovat äänestäneet aikaisemmissa eduskuntavaaleissa.
Oppositiossa olo on alkanut pukea myös kokoomusta. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on arvostellut hanakasti hallituksen talouspolitiikkaa ja postikriisin hoitoa. Kannatuskin kolkuttelee taas 19%. Hallituspuolueista eniten on menettänyt keskusta. Sen kannatus on enää vajaat 11%. Puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi syyskuussa valintansa jälkeen, että puolue tavoittelee 20% kannatuslukuja. Toisin kävi. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
Keskusta menettää nyt kannattajia useampaan suuntaan. Suurin hyötyjä on edelleen perussuomalaiset, mutta nyt selkeästi myös keskusta vuotaa aikaisempaa enemmän kokoomukseen.
Ylen taloustutkimuksella teettämä kannatusmittaus on Rinteen hallituksen viimeinen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 13%. Hallituspuolueista suurin on vihreät vajaan 14% kannatuksella. Ainoa hallituspuolue, joka on pystynyt lisäämään suosiotaan, on vasemmistoliitto. Sen kannatus on reilut 8%.
Tällä hetkellä hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on 50, eli se on alin tällä hallituskaudella.
Näin siis taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja. Tutkimuksen virhemarginaali on 1,8% suuntaansa.
Pienistä puolueista RKP:n ja kristillisten kannatus oli 3,9%, nyt liikkeen 1,2%. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten lähes 3000 henkilöä. Kannatusmittauksen luvuista sekä alkavista hallitustunnusteluista keskusteltiin tänään myös Ylen aamussa. Vieraana olivat perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ja vielä SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen. Toimittajana puolestaan Anna Lehmusvesi.
No niin, kuullaan teidän ajatuksenne näistä kannatuslukemista. Aloitetaan Jussi Halla-ahosta. 24,3% lisää reilu prosenttiyksikkö Ylen edelliseen mittaukseen. Mitä sanot?
No, me tiedämme, että niille linjauksille, jotka erottavat perussuomalaisia kaikista muista puolueista, on enemmänkin kannatusta äänestäjien keskuudessa kuin 24%. Se, että tämä alkaa näkyä perussuomalaisten kannatusprosentissa, kertoo siitä, että perussuomalaisten uskottavuus ja houkuttelevuus äänestämisen kohteena on noussut ja vastaavasti kynnys äänestää perussuomalaisia on laskenut. Ja tämä on se asia, johon me olemme yrittäneet omalla työllämme viimeisen 2 vuoden aikana vaikuttaa. jotta ne ihmiset, jotka ajattelevat meidän tavoin, jotka jakavat meidän arvomaailmamme, myös kokisivat perussuomalaiset sellaiseksi puolueeksi, jota ihminen voi äänestää.
Kannatuksessa mitaten perussuomalaiset on nyt erittäin kirkkaasti suurin puolue. Miten tyytyväinen olet?
No olisi kai vähän outoa olla tyytymätön hyviin Gallup-tuloksiin, mutta kyllä me ennen kaikkea keskitymme omaan työhömme. Ja tietysti hyvät Gallup-lukemat ovat osoitus siitä, että me teemme jotain oikein. Me olemme pysyneet hyvin johdonmukaisesti omilla linjoillamme, pyrkineet avaamaan äänestäjille yhä paremmin sitä, miksi me ajamme sellaista politiikkaa kuin ajamme. Ja uskon, että tämä työ näkyy näissä lukemissa.
Sitten Jukka Kopra. Kokoomus on myös nostanut kannatustaan sen reilun prosenttiyksikön. Alkaako oppositiopolitiikka sujua teiltä?
Siltä se vaikuttaa. Onhan tämä meille mieluisa suunta. Ja pitkän hallitustaipaleen jälkeen meillä tietysti on ottanut oman aikansa, että ollaan päästy oppositioasentoon. Siinä mielessä perussuomalaisten ovat meitä kokeneempia, että ovat pitempään olleet oppositiossa. Ja nyt tämä nousu on tietenkin hyvä asia ja osoitus siitä, että kokoomuksen hallituksen haastaminen, meidän tarjoamat vaihtoehdot, järkevät vaihtoehdot tälle hallituksen, entisen hallituksen hullutukselle varmasti ovat herättäneet kiinnostusta kansalaisissa ja näin he haluavat mahdollisesti meille tukeaan antaa. Ja tulemme jatkossakin esittämään tulevalle hallitukselle sitten tulevan hallituksen politiikalle vaihtoehtoja, järkevämpiä ratkaisuja, tulemme haastamaan hallitusta ja tulemme jatkossakin esittämään sellaisia kysymyksiä, että saattaa pääministeri vaihtua.
Petri Honkonen, keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni asetti päämääräksi, että tehdään keskustasta taas 20% puolueen ja nyt tällä hetkellä sitten laskua se reilu pari prosenttiyksikköä ja 10,6%. Mitä sanot?
No tämä on tietenkin hyvin vakava paikka. Tulos ei ole hyvä ja tulemme tämän mittauksen tuloksen analysoimaan todella tarkkaan ja suhtaudumme siihen tietenkin hyvin nöyrästi. Tämä on tietysti tämä mittausjakso ja aika on ollut politiikassa sellaista hyvin yleisesti hyvin turbulenttia aikaa ja näyttää siltä, että se vaikuttaa keskustan kannatukseen eniten.
Ilmari Nurminen, pääministeripuolue SDP-kannatus on pudennut 13,2%, eli vaalien jälkeen sitä on sulanut yli 4%. Mistä tämä johtuu?
No itse suhtaudun tähän hirveän nöyrästi tähän tulokseen ja myös toisaalta ymmärtäväisesti, kuten Petri kertoi, niin me ollaan eletty aika monella tapaa poikkeuksellista aikaa nämä viime ajat ja olisi erikoista, jos ei se nyt näkyisikin näissä gallupeissa, mutta haluaisin jollain tavalla ehkä korostaa sitä, että me ollaan tehty erittäin hyvä hallitusohjelma ja meidän politiikan mitkään suuntaviivat eivät vielä näy kansalaisille, koska me tehdään nyt budjettia. Tämä budjetti, mikä nyt on voimassa, se on edellisen hallituksen, jossa tässä molemmat perussuomalaiset ja kokoomus edustaa. Eli haluaisin korostaa sitä, että nyt tarvitaan kuitenkin aikaa meille ja me ollaan nyt valmiita jatkaan tätä meidän hyvää politiikkaa. Ensi vuonna tulee pienituloisille toimeentulon parantamista, koulutukseen panostetaan, me perutaan tämä aktiivimalli, monia muita, jotka ehkä näyttäytyy kansalaisille ja sitä kautta me vahvistetaan tätä luottamusta. Ja sen takia nyt on äärettömän tärkeää, että meille annetaan myös aikaa ja ehkä kansalaiset on odottanut meiltä nopeampia toimia. Ja sen takia ehkä oppositiopuolueet on hyötynyt tästä. Mutta mä uskon, että kun me saadaan tätä politiikkaa eteenpäin, niin me saadaan sitä kautta vahvistettua ihmisten luottamusta. Ja tavoite on nyt haastaa myös perussuomalaisia kokoomuksia enemmän tällä meidän uudella vaihtoehdolla.
Kuitenkin teiltä keskustasta ja SDPstä niitä kannattajia valuu jonkin verran perussuomalaisille. Miksi näin on?
No kyllä ihmiset varmasti on ollut pettyneitä moniin eri asioihin. Ehkä ihmiset on odottanut monia asioita, joita me ollaan luvattu, joita me nyt toteutetaan. Mutta kun ei näy, niin tämä on ollut helppo ehkä myös oppositio haastaa. Mutta kuten sanoin, niin ensi vuonna nämä päätökset rupeaa näkyyn ja me johdonmukaisesti lähdetään viemään näitä eteenpäin ja sitä kautta vahvistetaan luottamusta.
Petri.
Niin tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä on ollut hyvin turbulenttia aikaa ja meillä on keskustassa varsin tuore puoluejohtaja, johon itsekin kuuluu ja olemme aloittaneet puolueen voimakkaan uudistustyön. Pitää muistaa, että se varsinainen kalluppihan on sitten vasta kuntavaaleissa, johon vielä 1,5 vuotta aikaa ja meillä on tämä uudistustyö käynnissä, niin takaan, että keskusta on kyllä iskussa sitten, kun kuntavaaleihin mennään.
No mennään sitten tämän hetken erittäin mielenkiintoiseen poliittiseen tilanteeseen. Nimittäin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi eilen Iltalehdelle, ettei keskusta vastusta eronpyyntönsä jättäneen pääministeri Antti Rinteen toimimista uusien hallitustunnusteluiden vetäjänä tai jopa ministerinä seuraavassa hallituksessa. Yllättävän paljon tuntuu nyt löytyvän keskustalta luottamusta Rinteeseen vain pari päivää sen jälkeen, kun luottamus hänen oli mennyt ja pääministeri sai lähteä. Mistä on kyse?
No siis tämähän menee ihan normaalin kaavan mukaan. Eduskuntavaaleissa suurimman parhaan tuloksen saanut puolue keskuudestaan valitsee hallitustunnustelijan. Ja nyt kun ei ole vaaleja käyty, mutta hallitustunnustelut aletaan käymään, niin se on täysin SDP:n asia, emmekä me siihen puutu.
Jukka Kopra.
Niin, ei voisi kyllä mitenkään sanoa, että tämä menee normaalin kaavan mukaan, että kyllähän nämä tapahtumat on varsin poikkeuksellisia meidän poliittisessa historiassa, että hallitus kaatuu näin nopeasti ennen kuin välikysymystä on edes käsitelty. Pari päivää sen jälkeen, kun te olette osoittaneet epäluottamusta Antti Rinteelle, entiselle pääministerille, nyt olette antautunut ehdoitta ja vannotte uskollisuutta eri kääntöissä ja kaikki käy. Ja samalla täällä sitten SDP jo luettelee ääneen tulevan hallituksen hallitusohjelmaa. Että onko tämä nyt sitten sillä tavoin, että kaikki onkin jo sovittu ja mitä hallitusneuvotteluita ei käydäkään?
Ilmari Nurminen.
Mun mielestä nyt on kuitenkin niinku tärkeää, että me ei lähdetä tähän. Me ollaan käsitelty tämä asia, tämä on ollut monella tapaa meille vaikea. Ja puheenjohtaja Rinne on henkilökohtaisesti niinku ottanut vastuun tästä ja hän on asettanut tämän sosiaalidemokraattisemman niinku politiikan etusijalle. Ja tämä etenee nyt niin, että tietysti meillä valitaan hallitustunnustelija. Ja näkisin, että kuten tässä tuli esille, niin se on meidän ryhmän oma asia. Ja meillä on kuitenkin istuva puheenjohtaja, joka luonnollisesti toimii tässä hallitustunnustelijan tehtävässä. En näe, että siinä on ongelmaa.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että tänään hallitustunnustelijaksi SDP:n puolesta valitaan Antti Rinne?
No se on oma näkemykseni, enkä näe, että siinä olisi mitään estettä, että näin voitaisiin toimia. Tai näin toimittaisiin.
Onko se myös kuullut tähän ryhmään, joka päättää tästä asiasta puolueen sisällä? Onko se ryhmän yhteinen näkemys?
No, kyllä meillä on, ei ole ainakaan esitetty mitään. Tai, kyllä se on meidän näkemys. Mä en ymmärrä, että mistä tämä kritiikki tulee puheenjohtajaa kohtaan tässä tilanteessa, koska me toimitaan täysin meidän sääntöjen mukaan, eikä tällä ole mitään perustuslaillista estettä. Ja kuten sanoin, niin en tunnista tätä kritiikin aihetta.
Jussi Halla-aho.
Niin, voin olla väärässä, mutta minun ymmärtääkseni sosiaalidemokraattien säännöt sanelevat sen aika yksiselitteisesti, että hallitustunnusteluja johtaa puolueen puheenjohtaja, eikä minäkään tässä sinänsä näe mitään ihmeellistä, että tämä tehtävä lankeaa ikään kuin oletusarvoisesti demareiden istuvalle puheenjohtajalle, mutta tämä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan esittämä ajatus siitä, että Antti Rinne voisi olla ministerinä seuraavassa hallituksessa, niin sitä pitäisin kyllä melko villinä ajatuksena ja ehkä tämä kommentti tai Kurvisen ilmaan heittämä ajatus kuvastaa lähinnä keskustan omaa johtajuuskriisiä, jossa kukaan ei pidä naruja käsissään, jolloin yksittäiset ihmiset roiskivat mitä sattuu ilmoille. Ja tämä varmaan on omalta osaltaan syy siihen, että keskustan uskottavuus sen oman kannattajakunnan keskuudessa on tällä hetkellä niin heikko. Puolueen vaikuttaa olevan kaaoksessa.
Annetaan Petri Honkoselle mahdollisuus vastata.
Niin käsittääkseni Antti Kurvinen ei tätä itse ehdottanut, häneltä tätä kysyttiin. Ja lähtökohtaisesti aina kun hallitusneuvotteluita käydään, hallitustunnusteluita ei toinen puolue puutu toisen puolueen ministereihin. Ja mä oon sitä mieltä, että tällaisena aikana Suomi tarvitsee vakautta. Ja ihmettelen tätä kokoomuksen suunnalta tullutta arvostelua, koska tämä on aivan normaali parlamentaarinen prosessi, jota nimenomaan viedään eduskunnassa eteenpäin. Ja se pitää viedä niin kuin normaalin kaavan mukaisesti, ja silloin se on suurimman puolueen asia valita se hallitustunnustelija. Keskustassa ei ole mitään johtajuuskriisiä. Katri Kulmuni on johtanut puoluetta viime päivinä jämäkästi. Hän on, niin kuin minäkin, 3 kuukautta sitten aloittanut puolueen johdossa, ja asioita viedään hyvällä yhteistyöllä siellä eteenpäin.
No ymmärrättekö tämän kuitenkin, että se saattaa näyttää yllättävältä, että ihminen, eli pääministeri, jolta luottamus on juuri mennyt, niin sitten väläytellään, että hän voisi kohta olla joku muu ministeri.
Niin tämä meitäkin.
Vai onko tämä jo opposition? Niin.
Ihmetyttää syvästi, että te olette kuitenkin vakavan epäluottamuksen osoittaneet pääministeri Rinteelle vastikään. Ja se on osaltaan johtanut hallituksen ja pääministerin eroon. Meillä on hallituskriisi. Nyt Antti Rinne käy takahuoneessa suihkussa ja palaa takaisin. Ja nyt yhtäkkiä luottamus on palautunut. Tulee Rinteen kakkoshallitus. Niinkö tässä käy?
Annetaan Ilmari. Niin.
Joo, jollain tavalla edelleen korostan sitä, että puheenjohtaja Rinne on tehnyt erittäin niin kuin raskaan ja henkilökohtaisen päätöksen. Ja mielestäni tässähän oppositio pyrkii lietsoon enemmän tätä niin kuin vastakkainasettelua tähän asiaan. Haluan sanoa, että meidän tahtotila on tämä hallitusohjelma, mitä nyt toteutetaan. Jos te olette valmiit sitoutumaan siihen, niin juuri näin. Koska tällä eriarvoisuutta torjutaan ja nimenomaan muutetaan nyt tätä politiikan suuntaa. Mutta kuten sanoin, niin meidän tahtotila on saada nyt tämä peli poikki, tämä keskustelu tästä. Me halutaan rakentaa luottamusta, me halutaan vahvistaa sitä, me halutaan viedä näitä asioita eteenpäin, eikä niin kuin lietsoa tätä henkilöissä liittyviä kysymyksiä. Meillä valitaan uusi pääministeri, joka lähtee johtamaan tätä hallitusta, ja hänelle annan täysin tuen. Meillä on erittäin hyviä vaihtoehtoja, muun muassa Sanna Marin oli puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja, jolloin meidän Gallup-tuloskin oli hyvin paljon korkeampi kuin nyt, ja uskon, että me lähdetään rakentamaan tästä uutta suuntaa.
Petri ja sitten Jukka.
Joo, siis nyt kun mietitään tämän viikon prosessia, mitä tapahtui, niin keskustahan ei osoittanut sosiaalidemokraatteihin hallituskumppanina epäluottamusta, vaan nimenomaan Antti Rinteen toimintaan pääministerinä ja hallituksen johtajana. Ja tämä vakava prosessi, joka nyt käytiin läpi, on ohi. Ja pitää muistaa, mikä se hallitustunnustelijan rooli kuitenkin sitten loppujen lopuksi on. Meillä on tahtotilaa jatkaa tämän hyvän hallitusohjelman, johon keskusta sai monia hyviä tavoitteita, kuten muutkin puolueet läpi, sen toteuttamista. Sitä halutaan jatkaa ja Suomi tarvitsee pian toimintakykyisen hallituksen. Se, mikä entisen pääministerin Rinteen rooli on siinä, se on sitten sosiaalidemokraattien päätettävä asia.
Lyhyesti Jukka Kopra.
Niin se on selvä, että varmaan olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä maa tarvitsee johtamiskykyisen hallituksen, joka kehittää tätä maata oikealla tavalla eteenpäin. Pidetään huolta vähäosaisista, lisätään työllisyyttä, pidetään taloudesta huolta, mutta me olemme kokoomuksessa vakaasti sitä mieltä, että teidän pohjallanne se ei onnistu. Me olemme nyt yhden Rinteen hallitusohjelman jo nähneet, se oli täysi fiasko, usko meni teiltäkin siihen. Nyt
Jussi Halla-aholle vielä lyhyt kommentti tähän loppuun.
Joo, yhdyn tähän, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen, mutta epäilen suuresti saadaanko sitä tällä kokoonpanolla johtuen jo tästä kannatuskehityksestä, joka tulee aiheuttamaan kasvavaa paniikkia, varsinkin keskustassa, mutta myös demareissa, ja se tekee päätöksenteon hallituksessa erittäin vaikeaksi.
Näin keskusteltiin tänään Ylen aamussa ja viimeksi äänessä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, hänen lisäkseen Anna Lehmusveden vieraana, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ja SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen. Jatketaan aiheissa eteenpäin. Suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää on yritetty uudistaa jo usealla hallituskaudella. Juha Sipilän hallituksesta kansalaisten korviin kantautui varsin usein sana valinnanvapaus. Sote-palveluiden valinnanvapauden vaikutuksia julkiseen talouteen ei ole juurikaan tutkittu. Kai Pohjanen jatkaa.
Ajatus sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta rantautui Suomeen EU:n myötä. Tamperelaistutkija Olli Karsion mukaan valinnanvapaudesta löytyy yksilötasolla voittajia ja häviäjiä.
Kansainväliset tutkimukset osoittaa, että tämmöinen laaja valinnanvapaus, jossa ihminen saa oikeuden valita palveluitansa, palvelun tuottajia, milloin se palvelu tuotetaan, niin voi tuottaa tämmöistä voimaantumista ja oman elämän hallinnan tunteen lisääntymistä. Nuoret, vammaiset, sellaiset ihmisryhmät, joilla on todella ne resurssit ja mahdollisuudet valita, pohtia itse, että mikä heille on hyväksi, heillä on voimaa ja resursseja ja aikaa siihen, verrattuna sitten taas johonkin ryhmiin, esimerkiksi muistisairaisiin vanhuksiin.
Suomessa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa edustaa esimerkiksi joidenkin kuntien tarjoamat palvelusetelit. Englannissa ja USA:ssa valintaa voi tehdä kuntien tarjoamalla henkilökohtaisella budjetilla, joka voisi toimia myös Suomessa, kertoo Olli Karsio.
Nimenomaan nämä kansainväliset tutkimukset osoittavat, että tämmöinen henkilökohtainen budjetti voimaannuttaa ihmistä ja antaa sitä hallinnan tunnetta ja kohottaa elämän laatua. Ja sen siirrettävyys suomalaiseen tai pohjoismaiseen malliin, jossa julkisesti rahoitetaan palveluita ja kaikilla on lähtökohtaisesti tarpeen mukaan oikeus niihin palveluihin, niin voisi aivan hyvin sopia. Oleellista on tietysti silloin se, että minne se palvelutaso asetetaan, mitä sillä saa valita sillä henkilökohtaisella budjetilla, kuinka suuri se on. Ja kuinka helposti sen saa käyttöönsä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden vaikutuksia julkiseen talouteen ei ole juurikaan tutkittu.
Ei ole pystytty hirveän tarkasti tutkimaan sitä, että kuinka suuria säästöjä kenties valinnanvapaudella on ja niin kuin henkilölle itselleen tai sitten sille kunnalle tai valtiolle.
Yhdysvalloissa edustajahuoneen puhemies Nancy Pelosi on ilmoittanut, että presidentti Donald Trump saa virkarikossyytteen. Edustajahuone on viimeisten 2 viikon ajan kuullut todistajia ja asiantuntijoita Trumpin epäiltyyn virkarikokseen liittyen. Tiedustelukomitean raportti mukaan Trump on käyttänyt valtaansa väärin ja yritti saada ulkovallalta Ukrainalta itselleen poliittista hyötyä ensi vuoden vaaleihin. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Vileen kertoi iltapäivällä, että mitä tämä Pelosin ilmoitus tarkoittaa.
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että presidentti Donald Trump on saamassa virkarikossyytteen 3:ntena Yhdysvaltain presidenttinä. Pelosi sanoi tuossa vajaa tunti sitten, että presidentin väärinkäytökset iskevät Yhdysvaltain perustuslain ytimeen ja Yhdysvaltain koko demokratian kohtalo on nyt pelissä. Ja Pelosin ilmoituksen mukaan edustajainhuone alkaa nyt hahmotella näitä virkarikossyytteen syytekohtia. Ja eilisessä oikeuskomitean kuulemisessa saatiin vähän vinkkejä perustuslakiasiantuntijoilta, mitä mahdollisia siellä voisi olla. Listattiin muun muassa lahjonta, vallan väärinkäyttö, ulkovallan johtajalta henkilökohtaisen hyödyn hakeminen sekä kongressin työn estäminen. Mutta kun tämä virkarikossyyte on saatu edustajainhuoneessa valmiiksi, se pitää siellä äänestää ja hyväksyä, ja tämä tapahtunee mahdollisesti vielä ennen vuoden loppua, ja menee demokraattienemmistön turvin helposti läpi, mutta tämä varsinainen virkarikosoikeudenkäynti, se käydään senaatissa, ja siellä republikaaneilla on enemmistö, ja Valkoinen talo on jo tuoreeltaan kommentoinut, että se odottaa senaatissa reilua oikeudenkäyntiä.
Meillä kotona päiväkotilapsia halutaan viedä yhä enemmän luontoon. Lisäksi kasvisten syömistä pyritään lisäämään uudella toimintamallilla. Tarkoitus on vahvistaa lasten terveyttä ja samalla vastuunottoa ympäristöstä. Elisa Kallunki kertoo lisää.
Kaupunkimetsässä Helsingin Myllypurossa on vilskettä, kun päiväkoti Neulasen lapset ovat retkellä. Hukkasten ryhmän Malla Käen mielestä metsässä on paljon tekemistä.
Niin, metsässä voi tekemään majoja ja leikkiä, mitä vaan. Ja täällä on sellainen siltakin.
Päiväkoti Neulasen lapset ovat tänä vuonna retkeilleet luonnossa entistä useammin ja pidempiä aikoja kerrallaan. Neulanen on yksi pilotti päiväkodeista uudessa Luontoaskel hyvinvointiin -mallissa. Tavoitteena on lisätä päiväkotilasten luontokosketusta sekä monipuolista kasvisten syömistä. Lapset voivat myös osallistua kasvien viljelyyn. Monen kaupunkilaislapsen luontokosketus on nykyisin turhan vähäinen, sanoo hanketta vetävä THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo.
Nämä on oikeastaan vähän vanhoja tapoja, eli palataan takaisin siihen, että ei pelätä, jos tarttuu multaa sormiin tai jos kura lentää.
Kuusipalon mukaan monipuolinen luontokosketus tarjoaa lapselle hyviä mikrobikontakteja. Se taas auttaa elimistön puolustusjärjestelmän vahvistumista koko eliniäksi.
Jos lapsena saa tällaisen hyvän immuniteetin, hyvän puolustusjärjestelmän, niin se edistää terveyttä, eli vastustuskykyä moniin tarttumattomiin sairauksiin.
Neulasen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan Karoliina Sillanderin mielestä luontoretkeily sopii luontevasti päiväkodin arkeen. Metsässä opitaan lapsille tärkeitä taitoja.
Täällä saa motorisia taitoja harjoitella kiipeillään vähän puissa ja ollaan tehty omaa siltaa tuohon. Metsässä myöskin se ryhmähenki jotenkin kasvaa, lapset leikkii enemmän semmoisessa isommassakin porukassa.
Pilottipäiväkotien kokeilemaa luontoaskelmallia ollaan tässä vaiheessa ottamassa laajemmin käyttöön ainakin Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Oulussa.
Suksivoiden valmistajat kehittävät kilvan ympäristön ja terveyden kannalta turvallisempia suksivoiteita. Taustalla on EU:n kemikaaliviraston ja kansainvälisen hiihtoliiton fluorivoiteille asettamat rajoitukset. Kilpahiihtäjille ja voiden valmistajille fluorista luopuminen on iso muutos. Pauliina Tolvanen.
Suksien voitelussa käytetyt fluorivoiteet on tiedetty terveydelle ja ympäristölle haitallisiksi jo vuosien ajan. Ylivertaisten luisto-ominaisuuksien takia niistä ei ole haluttu luopua. Nyt tuuli on kääntynyt. EU:n kemikaalivirasto on asettanut fluoratuille yhdisteille rajoituksia. Kansainvälisen hiihtoliiton linja on vielä tiukempi. Se kieltää fluorivoiteiden käytön mahdollisesti jo ensi kaudella. Voiden valmistajille nopea täyskielto oli yllätys. Joensuulaisen Vauhtispiidin toimitusjohtaja Esa Puukilainen.
30 vuoden ajan fluorattuja yhdisteitä on käytetty lisäaineena suksivoiteissa. Ne parantaa tuotteiden veden ja lian hylkivyyttä. Iso muutoshan se on, mutta ei se poista sitä tosiseikkaa, että suksia edelleen voidellaan ja kilpahiihtoa tullaan harrastamaan.
Kaikkien suurten voidevalmistajien valikoimissa on fluorittomia suksivoiteita. Kilpailua käydäänkin siitä, kuka onnistuu kehittämään tuotteestaan vanhojen fluorivoiteiden veroisen. Joensuulainen Vauhti on suojannut uusien voiteidensa koostumuksen patenttihakemuksella. Fluorin sijasta voiteissa on käytetty sinkkistearaattia ja silikonivahaa. Toimitusjohtaja Esa Puukilainen.
Nämä kaikki fluoratut yhdisteet, niille on ominaista se, että ne on hyvin pysyviä luonnossa ja niillä ei ole luontaista kiertokulkua, ne ei häviä ja hajoa luonnosta mihinkään. Esimerkiksi tämä sinkkistearaatti niin on luonnon raaka-aineesta, kasvi- tai eläinrasvasta peräisin oleva yhdiste, joka taas sitten vastaavasti hajoaa luonnossa ja ei tällä tavalla aiheuta tällaista ympäristökertymää.
Kuntohiihtäjän Vauhtia fluorivoiteista luopuminen ei merkittävästi hidasta. Päinvastoin tuotekehitys hyödyttää kaikkia harrastajista kilpahiihtäjiin.
Torstain päivätunnissa lopuksi vielä itsenäisyyspäivän teemoja kohti. Parisen sataa vakituisesti ulkomailla asuvaa nuorta tulee suorittamaan asepalveluksen vuosittain Suomeen. Ulkomailla pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset ovat palvelusvelvollisia samalla tavalla kuin Suomessa asuvat. Heillä, joilla on useamman maan kansalaisuus, armeijan tulo on useimmiten vapaaehtoista. Toimittaja Titta Puurunen kävi tapaamassa Floridan lämmöstä Pohjolan oloihin tullutta varusnaista.
Koko ikänsä Floridassa asunut Iida Hakkarainen tuli viime heinäkuussa vapaaehtoisena suorittamaan asepalvelusta Tikkakoskelle. Hänen vanhempansa ovat suomalaisia ja he ovat aina viettäneet kesät Suomessa. Hänen veljensä oli käynyt armeijan Suomessa aiemmin ja suositteli samaa kokemusta siskolleen, kertoo Iida Hakkarainen.
Kyllä se oli vähän enemmän niin kuin vitsi ensin ja sitten kun lukio päättyi ja en oikein tiennyt, että mitä mä halusin tehdä vielä koulussa, niin ei kansinut hakea kouluun. Niin mä olin vaan, että no, miksei.
Viime vuonna 65 ulkomailla asuvaa monikansalaista suoritti armeijan Suomessa. Suurin osa heistä tuli Ruotsista, Yhdysvalloista ja Britanniasta. Yleisin syy armeijan tuloon oli siteiden säilyttäminen Suomeen. Iida Hakkarainen kouluttautuu Tikkakoskella 9 kuukaudessa sotilaspoliisiksi. Aluksi sää ja hitaasti lämpenevät ihmiset aiheuttivat hänelle kulttuurishokin. Hän kuntoili ennen armeijaan tuloa ja on fyysisesti pärjännyt hyvin. Koti ikävä vaivaa nuorta naista toisinaan.
Onhan se aika henkisesti rankkaa nyt, kun mä oon ollut yksin täällä, niin on vaikuttanut siihen, että mitä mä oikein teen täällä ja miksi mä oon täällä. Mutta sitten mä aina muistelen, että niinku, en mä oo ikinä, niinku, tiedätkö, mä oon ikinä asunut täällä. Niin mä muistan aina sen, että mun vanhemmat tsemppäs mua aina oli ylpeitä minusta, että mä tulin tänne ja mä oon myös. Ja tää on kokemus.
Iida Hakkarainen kaipaa Suomessa Floridan lämpöä ja rantaelämää, mutta ei vielä tiedä, minne haluaisi asettua tulevaisuudessa asumaan. Sydämeltään hän tuntee olevansa suomalainen ja on kotimaastaan ylpeä.
Jos oikeasti tulisi sota, niin mä olisin puolustamassa mun kotimaata.
Espanjan aurinkorannikolla elää osa vuodesta jopa 20 000 suomalaista ja pysyvien asukkaidenkin määrä kasvaa jatkuvasti. aurinkorannikolla asuville suomalaisille kotimaa on aina lähellä suuren suomalaisyhteisön vuoksi.
Pienet välipalat tähän evästä jaksaa taas luistella.
Mia Paukkunen tekee lähtöä luisteluharjoituksiin Mihasin kylässä aurinkorannikolla. Suurin osa suomalaisista asuu täällä vain osan vuodesta, mutta Paukkuselle Espanja on ollut koti jo melkein 20 vuotta.
Ja mä tulin silloin ihan kesätöihin. Suomalaiseen yökerhoon piti olla pari kuukautta, mutta sitten se kerta venny vuodeksi. Kyllä mä lähdin sitten vielä Suomeen opiskelemaan. Mä olin siellä 3 talvea oikeastaan vielä opiskelemassa. Hoidin opiskelut loppuun ja sitten mä tulin tänne näin. Saatko sä luettua sitä englantia ollenkaan?
Vähän.
Opin, sä voit ottaa kieltä kirjan mukaan.
Yeah. Espanjasta löytyy myös aviomies ja monikulttuurisessa perheessä eletään espanjalaista arkea suomalaisin maustein.
Puhutaan lasten kanssa suomea, mieskin on joutunut siinä sivussa oppimaan vähän suomea. Ja no esimerkiksi joulua, me juhlitaan suomalaisittain jouluruuilla. Kyllä se suomalaisuus aika hyvinkin näkyy meillä.
Pysyvästi aurinkorannikolla asuvien suomalaisten määrä on jatkuvassa nousussa. Pitkään yrittäjänä Espanjassa toiminut Antti Pekkarinen on nähnyt suomalaisyhteisön muutoksen.
Alkuun se yhteisö on kasvanut ja hirveästi, ihmisiä on paljon enemmän. Toinen asia on se, että sen ikärakenne on muuttunut. Paljon enemmän nykyään kadulla näkee työikäisiä ihmisiä sellaisia. On toki eläkeläisiäkin entistä enemmän, mutta työikäisiä näkyy tuossa katukuvassa paljon enemmän. Ja kolmas asia on oikeastaan se, että se on organisoituneempi ja voisi sanoa jotenkin järjestäytyneempi ja ammattimaisempi kuin aiemmin tämä yhteisö.
Lo mismo, pero con la otra pierna. Exterior. Ahora cambio de filo y giro.
Luistelu ei ole Espanjassa tyypillinen harrastus, mutta sen suosio on täällä aurinkorannikolla noussut suomalaisten ansiosta.
Ja tällä alueella mä oon tuonut sitä enemmän sitten niin kuin ihmisten tietoisuutta. Kyllä me ollaan niin koko ajan kasvettu. Mä luistelin koko pienen ikäni ja sitten mulla oli taukoa tietenkin siinä pitkän aikaa, kunnes mä löysin tämän hallin ja aloitin tämän harrastuksen uudestaan. Niin tavallaan se onhan se sitä niin kuin suomalaisuutta myös täällä sydämessä. Se on rakas harrastus.
Malagasta Maija Salmi.